Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Nevienam nav noslēpums, ka mūzikas pasaulē pandēmijas laikā ir cietusi ļoti, bet mūziķi ne tikai cenšas daudz un dažādos veidos izvilkties no tās ārā un ir parādījies kāds iespējams interesants produkts, kurš nākotnē varētu arī nākt lietā. Jauns produkts, tā varētu teikt uzvalks, jeb aizsargājošs štērps līdz aptuveni krūšu daļai, ietverot rokas galvu, tā iespējams cilvēkiem palīdzot doties uz lieliem festivāliem, koncertiem, palīdzot socializēties, tāpat laikā nesaķert kādus bacīļus. Pirmā nosaukuma Microshell ir izveidojusi šo konkrēto aizsargtērpu. Kas tad ietilpst šajā tērpā? Caurspīdīga ķivere, filtru sistēma un pat LED gaismas. Uzņēmuma vadība atzina, kāpēc vispār izveidojas šāda tipa aizsargtērpu. Nu, tas ir tikai un vienīgi tāpēc, lai palīdzētu izklaides industrijai atkal tikt uz spēkām. Vienmēr sakot, uzvelkot šo tērpu, droši dodies uz pasākumiem, izbaudi gan mūziku, teātri, vienmēr sakot visu. Vēl piebilstot, ka tas ir pustērps, un patiesībā šis pustērps pirmkārt palīdzēt cilvēkiem atkal doties un redzēt daudz dažādas lietas, vietas un baudīt pasauli. Tāpat aizsargtērpam ir paredzēta arī vieta, kur cilvēki varēs padzerties, protams, drošā veidā. Vēl jau vairāk, tērps obligāti nav jāpērk. Dodoties uz pasākumu, to varēs arī iznomāt. Doma, kāpēc uzņēmums izplānoja, jā, mums šāds tērps ir jāuztais, ir pavisam vienkārši. Kad Amerikā Arkanzasā esot uzrīkots pirmais koncerts ar nosaukumu Socially Distanced, jeb sociāli attālinātie pagājušā nedēļā, un par to diezgan daudz runāja. Vai tiešām tādu vajag vai nevajag? Cilvēki tur gāja, piedalījās. Bet šī tad arī tika pielēmts, ka jā, šāds tērps ir jātais. Situācija pasaulē ir diezgan dramatiska un pat Amerikā šajā brīdī paredz, ka koncerti dzīvajā varētu nenotikt līdz pat 2021. Gada rudenim. Bet kā tev, radio tev klausītāji, ja tev būtu iespēja doties uz kādu pasākumu koncertu, ko tu šobrīd izvēlētos? Savu atbildi raksti mums 27202720.
Radio tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.